Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Prezintă pastorul Sorin Goleanu. Audiție plăcută!
Mesajul din ocazia aceasta poartă titlul Răcoare cu orice preț. Răcoare cu orice preț. Și dorim ca până la sfârșitul acestui moment de cuvânt să putem înțelege fiecare dintre noi ce își dorește Dumnezeu de la noi, de la fiecare dintre noi, în legătură cu închinarea pe care trebuie să o aducem Lui. Vreau să vă întreb, este cineva în ocazia aceasta aici care a avut cel puțin o situație în viață când, vara fiind, să-i fie atât de cald încât să-și dorească răcoarea cu orice preț? Mi-aduc aminte în anul 2011, împreună cu un grup de prieteni tineri, ne-am gândit că ar fi frumos să mergem în afara țării pentru a vizita locuri biblice. Și ne-am hotărât să mergem în Turcia. Acolo, în Turcia, este foarte cald vara. Ne-am dus în luna lui Cuptor, când și la noi în țară oricum era foarte cald. Însă, nu doar că era cald în Turcia, în zonele acelea, pentru că am vizitat Efes, am vizitat acele cetăți prin care a trecut Apostolul Pavel, am trecut de asemenea prin Laodiceea. Printre pietrele acelea care musteau de istorie, era teribil de cald. Cald? Încât la un moment dat, fetița noastră Daria avea 6 ani atunci, m-am uitat la fetele mele cum, deși și setele era, au renunțat la o parte din apă și le vedeam stropindu-se cu apă. Nu mai putem, vrem răcoare. Și la un moment dat am găsit un zid mai înalt și nu le mai găseam pe fete. Unde or fi? Unde erau? Erau la umbră. Să mai stăm aici, că e răcoare, e așa de bine, chiar dacă poate mai întârziem. Vreau să vă întreb, e rău să-ți dorești răcoarea? Vă mai povestesc un moment din viața mea. Era prin anii 80 și ceva, aveam câțiva anișori, și ca și copii de adventiști, de așteptători, mergeam la biserică. Era o zi de vară. Biserica a fost de la 6 la 7. La 7 și jumătate am fost acasă. Am intrat în casă și am început să discutăm, am început să povestim cum a fost în sabatul respectiv, așteptând să apună soarele. Mai cântam o cântare cu familia. Însă, la un moment dat, am auzit strigăte la poartă. Sorin! Sorin! Am văzut că ai venit! M-am dus la ei să văd ce vor. Sorin! Haide să jucăm fotbal! Cât e ceasul? 8:15. Mă mai chemați după ce apune soarele. Păi la cât apune soarele? Păi uitați-vă și voi când apune. La 9 și trebuia să apună soarele, așa că prietenii mei mai aveau de așteptat vreo oră. M-am dus în casă, ai mei cântau în continuare, povesteam, însă eu îmi frecam mâinile. La ce ziceți că mă gândeam? Bineînțeles, la ce fac prietenii mei? Mă mai așteaptă oare până la apusul soarelui sau nu? Și la un moment dat mă cheamă iarăși. M-am spune, dar de ce te mai duci? Că apune soarele și te duci după aceea. Poate vor altceva, să vedem, poate o fi ceva care nu e o problemă. Auzi, Sorin, ia întreabă pe mama ta. Putem să ne apucăm să facem echipele până apune soarele? Mama, se pot apuca să facă echipele până... Și n-am dus raza până la început, mi-a fost puțin rușine de ce am zis. Nu, așteptați până la 9 și... Și abia după aceea m-am dus la ei. Mi-aduc aminte că în momentul acela știu că mi-am pus întrebarea ce ar fi fost ca să nu fie sabat sau să se fi încheiat un pic mai devreme. Nu știu dacă copiii de astăzi sau poate tinerii mai seamănă așa cum am fost eu atunci. Nu știu. Însă poate vă întrebați ce rost a avut să aducă acest moment înaintea dumneavoastră ca și pe celălalt din viața mea și ce legătură există cu titlul pe care l-am anunțat. Răcoare cu orice preț. Pentru a face lumină, frații mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la pagina 1082 a Scripturii, pagina 1082 a Scripturii, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând de la versetul 6 în continuare, vom citi din cuvântul Domnului. Iar noi, povestește Luca, cel care scrie cartea Faptele Apostolilor, după zilele prasnicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și în 5 zile am ajuns în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua întâi a săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde erau adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel, biruit de somn. A căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și i-a zis: nu vă tulburați, căci sufletul este în el. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme, până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Dragii mei, de câte ori aduc cuvântul și îl citesc înaintea dumneavoastră, vă provoc și lucrul acesta îl voi face și acum, nu doar să citiți din Scriptură împreună cu mine, ci să lăsați imaginația dumneavoastră să meargă în locul acela, să vă imaginați că sunteți chiar acum acolo, în camera aceea de sus, unde Pavel, ajuns în Troa, în prima zi a săptămânii, vorbește și își lungește vorbirea lui, spune cuvântul, până la miezul nopții. Este interesant, deși se știe că Scriptura este puțin zgârcită în a prezenta multe detalii și vorbește destul de condensat, versetul 8 parcă face notă discordantă. În odaia de sus, unde erau adunați, știam că erau acolo, dar totuși Biblia spune că în odaia de sus, unde erau adunați, erau multe lumini. Am stat și m-am gândit, de ce oare spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo, în odaia de sus, erau multe lumini? Vreau să vă spun că sunt două motive. Unul, ca și astăzi de altfel, pentru că și astăzi mai sunt batjocoritori care ar putea să spună și i-am auzit de multe ori spunând asta, și atunci erau unii care spuneau creștini. Se întâlnesc în locuri obscure, fără lumină, știm noi ce se întâmplă acolo, lucruri rușinoase. Însă Luca, care este atent la detalii, este un medic și nu poate să nu fie atent la detalii, vine cu versetul 8 și spune că acolo, în camera de sus, erau multe lumini. Era lumină suficientă. Dar în același timp, sunt convins că Luca, de asemenea atent la detalii, amintește versetul 8 și pentru un alt motiv. Pentru că vrea să introducă ceea ce se întâmplă de la versetul 9 în continuare, și anume să demonstreze, să arate de ce era somnolent Eutih. Spune pe de-o parte că și-a lungit vorbirea până la miezul nopții, dar pe de altă parte că erau multe lumini. În vechime nu erau luminile așa cu reflectoare și cu neoane cum avem noi, luminile erau date de opaiți. Și ca să fie multă lumină înseamnă că erau multe lămpi. Ca să fie multe lămpi înseamnă că era mult combustibil acolo, fiind mult combustibil era și mult fum. Fiind multe lămpi și multă lumină, ce dau opaițele? Nu dau doar lumină, dau și căldură. Cam asta era atmosfera care aduce, ne spune Scriptura, somnolență și cu ce rezultat în viața lui Eutih. Cine este Eutih acesta? Nu știm multe despre el. Numele lui înseamnă interesant. Se poate traduce norocosul. Nu știm de ce, au fost și alții care au mai purtat numele acesta sau derivații de la numele lui, mai ales dintre sclavi. Însă știm despre Eutih, așa cum ne spune Scriptura. Ședea, versetul 9, pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel, biruit de somn, și acest Eutih a căzut din catul al treilea, din etajul al treilea și a fost ridicat mort. Vreau să vă spun că am avut nefericită ocazie să asist, să fac parte dintr-un moment pe care nu mi l-aș fi dorit să-l întâlnesc, când cineva a căzut de la etaj. Eram în Craiova, asistent medical, tocmai mă schimbasem, eram în alb, intram în spital, grăbit, și la un moment dat, exact în timp ce intram pe ușa spitalului, aud buf, o bușitură puternică. M-am întors și imaginea aceea, dragii mei, aș vrea să mi-o scot din minte. Nu mi-o voi putea scoate niciodată. Un domn, în jur la 50 de ani, aflând, era sus la urologie, că are cancer, de la etajul 7 a țâșnit în secunda 2 direct pe fereastră. Mi-aduc aminte imaginea aceasta pe care aș vrea să o uit, dar de asemenea mi-aduc aminte cum brancardierii, cum cei care au fost acolo, au sărit și s-au aruncat practic peste el ca să-l acopere, să nu mai vadă nimeni priveliștea aceasta. Și într-adevăr, aproape că și eu am văzut-o destul de puțin, cu atât mai mulți alții care au venit mai târziu. Este o priveliște care te tulbură. Și mă gândesc că tulburarea aceasta a fost și la camera de sus acolo, între cei care veniseră să-l asculte pe Apostolul Pavel. Când deodată din liniștea aceea nopți se aude bușitura aceea, tânărul păstrăvălindu-se jos. Interesant că pe atunci ferestrele nu erau, nu vorbim de termopane, nici măcar cu grilaje, erau doar niște spărturi în zid pentru a putea să se facă aerisirea pe acolo, însă suficient de mari să poată lăsa pe cineva, dacă se apleacă, să cadă. Și interesant că tânărul acesta tocmai acolo se urcă. Când toți ceilalți sunt în cameră, sunt acolo, l-ascultă pe Pavel, el se urcă sus acolo. Oare ce dorea tânărul acesta, Eutih? De ce se urcase el? Imaginați-vă-l acolo, stând și ascultându-l în continuare pe Pavel. De ce oare se urcase el acolo? Văzând probabil câtă lumină și căldură este înăuntru și știind ce frig e afară și e total diferit, în mintea lui cu siguranță a venit ideea, văzând fereastra pe unde venea răcoarea, ce ar fi să se ducă exact acolo și să stea pe fereastră. Nici în frigul de afară, nu. Nici în căldura dinăuntru. Mi-l imaginez pe Eutih stând așa încălecând pervazul, cu un picior fluturându-i în stânga spre întuneric și cu un picior unde? Spre interior. Și mi-l imaginez pe Eutih care, șezând acolo, încerca să asculte și de la Pavel, însă când simțea că e căldură mare, se balansa, se ducea spre întuneric și mai lua și de acolo aer proaspăt. Stătea pe fereastră. A căutat tânărul acesta răcoarea cu orice preț. Și interesant că în dorința lui de a nu fi nici afară, să fie și înăuntru cu Pavel, îl ascultă pe Pavel cât îl ascultă, dar până la urmă Pavel își întinde prea mult predica lui și, căldură fiind, ce face? Adoarme, se prăbușește, se zdrobește jos și este ridicat, spune cuvântul, mort. Și când spune Luca lucrul acesta, nu aveți niciun dubiu că a fost doar, spun unii comentatori, că n-ar fi murit. A fost doar o comă, a fost doar, nu. Luca era un medic și el știa ce spune. A pus deja cuvântul, mort, decedat. Înainte să merg mai departe, aș vrea să citim un alt verset, care se găsește spre finalul Scripturii. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetele 6 și 7. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetele 6 și 7. Iată ce spune Biblia despre cei care sunt cu întunericul sau cei care sunt cu lumina. Dacă zicem că avem părtășie cu El, cu Domnul Iisus, și, atenție, umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Este interesantă, prin versetul acesta, ideea care reiese. Atât fiii luminii, cât și fiii întunericului au activitate. Atât cei care se duc spre întuneric, atât și cei care se duc spre lumină, ei sunt activi. Ați remarcat verbul care îi caracterizează? A umbla. Fie umblăm în întuneric, fie umblăm în lumină. Deci toți sunt activi. Însă mai există o stare de mijloc pe care și-o alege Eutih. Spune Scriptura că ședea, stătea pe fereastră. Așa cum vă spuneam și mi-l imaginez, cu un picior într-o parte, un picior în alta și încercând, când într-o parte, când în alta, să simtă că el face cel mai important lucru. Aș vrea să vă întreb dacă gândiți că astăzi ar mai putea să existe Eutih în Biserica lui Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți dacă astăzi, în epoca aceasta modernă, mai există Eutih moderni, mai există Eutih care să... Ce să facă? Să-și aleagă o cale liniștită. Nici. Nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit reacții de genul acesta, nuanțate într-un fel sau altul. Întrebări care să se pună de către cei care poate chiar îl așteaptă pe Iisus. O fi rău să fac asta? O fi bine să... Dar ce-o fi rău acum dacă mă duc până acolo? Se duc prietenii mei, zice tânărul, eu mă duc, beau un suc. Ce poate fi rău dacă... O fi fum de țigară acolo, da? Eu sunt cu biserica. Eu mă duc sâmbătă la biserică, la școala de sabat. Sau, o fi păcat să fac asta? N-o fi păcat să fac asta? Vreau să vă spun că de cele mai multe ori când se pune întrebarea aceasta, cei care pun întrebarea ei știu că e păcat. Însă adesea se întâmplă că se poate traduce expresia de genul acesta cu cât pot să păcătuiesc de mult și totuși să fiu un păcat cu Dumnezeu. Cât de mult mă pot duce spre malul prăpastiei să fiu acolo, dacă se poate cu un picior, să nu zic alții că mi-e frică, că sunt laș, ce bărbat sunt eu, dacă se poate să fiu în același timp și cu ceilalți. Cât pot să fiu cu lumea încât să fiu totuși și cu Dumnezeu. Cât de mult pot să mă îndrept spre afară, spre întuneric, să iau niște răcoare și în același timp să mă simt că sunt totuși în biserica lui Dumnezeu. Și Eutih, frații mei, Eutih cel modern, se simte bine să șadă pe fereastră. Dați-mi voie să citesc ce spune Biblia despre Eutih. Despre Eutih modern. Chiar dacă nu-i dă numele, se spune că s-ar numi astăzi la un moment dat Laodiceea. Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 15 și 16. Este ultima carte a Scripturii. Apocalipsa capitolul 3, versetele 15 și 16. Spune cuvântul Domnului: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, am să te fărs din cura mea. Nici rece, nici înclocot. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să doriți să beți apă rece și dintr-o dată să fiți în stare să simțiți o apă călâie, spunem noi, o apă caldă. Prima reacție care este? Să o arunci. Este foarte plastic Dumnezeu în această expunere. Dacă nu ești nici, am să te fărs din gura. Nu mă simt bine să te știu așa, Eutih modern. Aș vrea să folosim ocazia aceasta de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să folosim ocazia aceasta când Dumnezeu ne-a prezentat o situație luată din trecut. Să gândim fiecare dintre noi într-un mod foarte constructiv cu Dumnezeul nostru. Și aș vrea să mă cercetez eu și te provoc pe tine să te cercetezi tu, oricine ai fi, și să-ți pui întrebarea: sunt eu oare Eutih? Poate fi cumva viața mea să fie în asemănare cu viața lui Eutih? Unde mă aflu eu în momentul acesta? Bun, sunt în biserică, suntem aici, dar insist, unde mă aflu eu în momentul acesta? Pentru că poți fi în biserică, dar nu în biserică. Dragul meu, oricine ai fi, ești în biserică cu totul? Ești cu totul lângă lumina lui Dumnezeu? Ești cu totul acolo unde se prezintă cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde se dorește coborârea Duhului Sfânt pentru schimbarea fiecăruia dintre noi? Sau ești cu totul în întuneric? Ești cu totul departe de biserica aceasta? Ești cu totul acolo unde poate nu mai există nici un pic de lumină? Poate că nici una dintre aceste două situații. Însă gândește-te și mă gândesc și eu la mine. Să ne gândim fiecare dintre noi dacă nu cumva ședem pe fereastră. Dacă nu cumva în dorința de a fi și cu biserica, de a fi și cu ceilalți, să avem un picior într-o parte și un picior într-o parte și să pendulăm. Astăzi cu biserica, mâine cu grupul care mă duce într-o direcție, astăzi la școala de sabat, mâine ascult muzica ce-mi place, pe care poate n-aș putea să o ascult la biserică, astăzi sunt în excursie cu cei care îl împărtășesc eu Dumnezeu, mâine mă duc și cu prietenii mei și știu că atmosfera este, dar sunt prietenii mei. Pendularea aceasta l-a făcut frații mei pe Eutih să adoarmă de-a binelea, spune cuvântul, și să cadă. Și interesant că nu cade în biserică, nu cade în camera de sus. Poate îl mai prindeau frații, poate erau acolo. Unde cade? Cade în afară. Asta înseamnă că mai mult și mai mult se înclina spre afară. Poate că se și gândea în sinea lui. Măi, și oamenii ăștia, cum or sta așa în căldura asta? Dar parcă și pe așa o atmosferă, ce bine de mine. Eu sunt aici, ascult ce spune Pavel, dar mă mai bucur și eu că îmi zic oamenii că parcă prea am ochelari de cal. Dar pendularea aceasta, rece cald, rece cald, l-a dus până la urmă la somnolență și la cădere și la zdrobire. Dragul meu, oricine ai fi, indiferent că ai 20 de ani, 25 de ani, ai vârsta tinereții și poate ești cel mai ispitit de Satan, să pendulezi, să mergi acolo unde merg fiii întunericului, să te ocupi de faptele întunericului și să cochetezi cu ideea că încă ești în biserică. Oricine ai fi, fie că ești tânăr, fie că poate nu mai ești tânăr, ai deja familie, ai copii. Fie că ești în vârstă, ești pensionar, nici nu mai simți că ar mai putea să te mai păcălească Satan într-un fel. Oricine ai fi, oricine am fi, putem la un moment dat să fim Eutih, care să-și dorească să nu fie nici cu lumea, nici cu biserica, ci să se simtă confortabil stând pe fereastră. Răcoarea, din punct de vedere omenesc, spuneam la început, nu e nicio problemă cu ea, putem să o căutăm, e numai normal, altfel nu am fi sănătoși. Dar răcoarea din punct de vedere spiritual, dacă o cauți, căldicelul, este cea mai mare problemă atunci când o cauți cu orice preț, mai ales pentru că ești mai puțin sensibil la Duhul lui Dumnezeu și ești așa de tentat să te urci pe fereastră, să te bucuri de avantajele de acolo. Dragul meu, gândește-te serios. Gândește-te serios și ia o hotărâre chiar astăzi. Coboară de pe fereastră, înăuntru, în biserică și luptă-te ca atmosfera de aici să fie plăcută pentru tine și pentru ceilalți. Nu sta pe fereastră și arăta cu degetul ce atmosferă, atâta timp când nu este plăcută, mă simt așa, nu știu, mă duc mai bine la răcoare. Nu, luptă-te să fie o atmosferă frumoasă aici. Fă tu, dragul meu tânăr, tot ceea ce depinde de tine în grupul tău de prieteni, la școala ta de sabat, acolo unde ești, în excursiile tale, la repetițiile tale, astfel încât să fie o atmosferă plăcută. Tu să te simți primul bine, iar apoi simțindu-te tu primul bine, să-i faci și pe ceilalți să se simtă bine, care și ei să coboare de pe fereastră. Nu mai căuta niciodată o astfel de răcoare. Frații mei, ce și-a dorit Eutih? Și-a dorit să se știe despre el că este cu biserica și în același timp căuta cu tot din adinsul răcoarea. Însă, ce s-a întâmplat cu Eutih? Cade Eutih și se zdrobește și moare. Dragii mei, este ceea ce își dorește poate cel mai mult Satana de la tine și de la mine. Nu de la cei care, sau nu neapărat doar de la cei care nu au Scriptura în mână, ci își dorește de la mine și de la tine care studiem Scriptura, care predicăm din Scriptură, să ne vadă la etaj, să ne vadă oscilând, să ne vadă șezând pe fereastră, nici, dar în final să ne facă să cădem în afara zidurilor bisericii și să ne strupim. Da, Dumnezeu este și El categoric și spune, fiindcă nu ești nici rece, nici fierbinte, am să te vărs din gura mea, însă dați-mi voie să vă spun că atât de mult diferă această aruncare a Domnului Hristos, această zdrobire pe care o are și aruncarea din gura Domnului Hristos cu zdrobirea pe care o dorește Satan pentru tine și pentru mine. Zdrobirea pe care Iisus o vrea pentru mine și pentru tine. Este zdrobirea aceea mântuitoare. Este izbirea de realitate și apoi să poți să fii ridicat. Să putem să fim salvați pentru Dumnezeul nostru. Așa cum s-a întâmplat și cu Eutih. Dragul meu, ce te-ar putea face, gândește-te, să rămâi încă pe fereastră? Ce te-ar putea face să stai acolo și să nu vrei să cobori? Te implor, fă ordine în prioritățile tale. Pentru că privind experiența lui Eutih, Scriptura ne vorbește în termeni de speranță. Deși a căzut, deși s-a zdrobit, priviți în versetele 10 și 12, 10 în continuare la 12, ce se spune. Pavel s-a repezit spre el, spre Eutih, care era acolo zdrobit, l-a luat în brațe și le-a zis, nu vă tulburați, versetul 12, flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Există speranță că Eutih poate să învie. Pavel se repede, îl ia în brațe, îl acoperă, ca să nu se vadă imaginea aceea dezolantă a unui om zdrobit de asfalt. Dar este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu fiecare dintre noi, cu mine și cu tine. Dacă ne-am zdrobit, dacă deja am căzut de pe fereastră ca și Eutih, El ar vrea să ne primească iarăși. Ar vrea să ne aducă iarăși la viață. Însă lucrul acesta ar trebui să ne dea mult de gândit. În ideea că timpul pe care acum îl avem este un timp în care să ne pregătim pentru a lua decizia cea mai bună. Toți erau tulburați. Da, cu siguranță. Poate că între ei erau unii care mai spuneau și așa. Măi, și i-am spus, de când l-am văzut pe fereastră acolo sus, cum tot se plimba așa, măi, omule, o să cazi de acolo. Dar n-a vrut să asculte. Uite ce s-a întâmplat. Câți nu sunt astăzi din biserică? Și atunci când aud de un tânăr, aud de cineva că a căzut, măi, și i-am spus, măi, și i-am și zis, da. Ar fi trebuit să mă duc să-l trag de mânecă, să-l ajut. Dacă ești în postura celui care este în biserică și nu ești acolo, dragul meu frate, draga mea soră, nu te uita gândindu-te când va cădea. O să cadă el odată. I-am spus la familia lui, o să cadă tânărul ăsta. Nu. Fă tu tot ce poți pentru ca să-l salvezi pe tânărul acela. Fă tot ce poți să-l salvezi pe prietenul tău. Trage-l să intre înapoi. Ridică-l în mijlocul vostru, în odaia de sus. Pavel s-a coborât cu corpul lui, l-a acoperit, l-a înviat. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vrea să salveze pe fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să acopere rușinea păcatului fiecăruia dintre noi, cu caracterul său frumos, cu haina lui nepătată. Să poată aduce liniște în biserică, în camera de sus, să poată aduce liniște între frați și părtășia aceasta și bucuria apoi să fie veșnică și aici și când Domnul va veni. Iată ce se spune în istoria Faptelor Apostolilor, la capitolul 31, cuvântul inspirat. Iisus s-a supus condițiilor naturii omenești și apoi s-a umilit ca un serv, fiind ascultător până la moarte pentru a putea ridica pe omul căzut din decădere la nădejde, la bucurie, la cer. Ce cuvinte care nu mai merită niciun fel de comentariu. Da, dragii mei, acesta este Dumnezeu. Dumnezeu care în iubirea sa îl caută pe Eutih modern, în întunericul de afară unde poate a căzut. Vrea să-l aducă înapoi. El, spune cuvântul inspirat în continuare în Mărturii, volumul 4, la pagina 32, El, Domnul Iisus, simpatizează cu slăbiciunea omului. Iubirea lui pentru omul căzut a fost atât de mare încât a făcut sacrificii fără margini ca să poată ajunge la el în degradarea lui și prin puterea lui divină să-l ridice în final la tronul său de slavă. Ce-l face pe Dumnezeu să reacționeze în felul acesta? Ce îl motivează pe Dumnezeu să mă ridice, deși eu sunt căzut? Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat. Dragii mei, aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Aceasta este gândul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Cum vom reacționa? Cum vom răspunde noi unei astfel de iubiri a lui Dumnezeu? Dragul meu, vom mai rămâne oare pe fereastră? Mai este confortabil să șezi balansându-te între întuneric și lumină atâta timp cât știi că ai un Dumnezeu care te vrea în camera Lui de sus, te vrea între cei care să rămână cu totul de partea Lui și să poată primi moștenirea vieții veșnice? Dragii mei, spunea un conducător al evreilor atât de frumos: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, dacă sau dacă, pe care dintre cei doi? Nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem să mai rămânem pe fereastră, indiferent cât de frumos ar fi să cauți răcoarea cu orice preț. Renunță, dragul meu, la căutarea răcoarei cu orice preț și alege viața ca să trăiești. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sorin Goleanu.